Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesuslah yang memegang kendali atas gereja. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, di sini jelas kita mendapati bahwa Allah mempunyai 7 kata penghargaan bagi gereja ini. Yang pertama dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita harus memahami bahwa Allah di sini sedang berbicara kepada orang percaya. Tuhan Yesus tidak meminta dunia yang tersesat supaya melakukan perbuatan baik. Misalnya, pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini diungkapkan dalam surat Titus pasal 3 ayat yang kelima. Dalam surat Roma pasal 4 ayat yang kelima, Paulus juga menyatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kristus berbicara kepada umat-Nya. Setelah Anda diselamatkan, Dia ingin berbicara dengan Anda tentang perbuatan baik. Saudaraku, banyak sekali yang harus dikatakannya tentang hal ini. Dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8-10, di situ dinyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus juga bersurat kepada Titus dalam surat Titus pasal yang pertama ayat 16 dinyatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudaraku, bahkan ada yang berkata, orang Kristen itu harus seperti jam yang berkualitas, terbuat dari emas, bermuka jujur, disetel dengan baik, bisa diandalkan, dan juga dipenuhi dengan pekerjaan baik. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, sebagaimana dinyatakan Paulus dalam surat Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus memberitahu mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh orang percaya yang dipenuhi oleh roh. Tuhan Yesus memuji mereka atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan, aku tahu jeripayamu. Pertanyaannya adalah, apa bedanya pekerjaan dengan jeripayah? Kata jeripayah itu mengandung makna lelah. Dalam catatan Injil dikatakan bahwa Yesus lelah dalam perjalanannya. Itulah rasa lelah yang dirasakan orang percaya di Efesus. Mereka merasakan kelelahan di dalam berkarya bagi Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan, aku tahu ketekunanmu. Dan kita tahu bahwa ketekunan adalah buah dari Roh Kudus. Yang keempat, dikatakan engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak tahan menghadapi orang jahat. Dan yang kelima dikatakan, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku, kita lihat di sini, mereka ternyata menguji siapapun yang datang ke Efesus dan mengklaim dirinya sebagai rasul. Dan mereka akan bertanya, apakah yang bersangkutan itu pernah melihat Kristus yang bangkit? Dan mereka pasti tahu apakah dia rasul sejati atau palsu dari jawaban yang diberikan. Jika mereka palsu, jemaat di Efesus ini pasti akan mengusir dia dari kota. Dan Tuhan Yesus memuji mereka karena menguji manusia, dan saya rasa hal ini lebih lagi dibutuhkan sekarang ini ketimbang dulu. Kemudian hal yang keenam dikatakan, tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Demi namanya, mereka rela memikul salib. Mereka mengabarkan Kristus, mereka mempercayai kelahiran Kristus dari anak dara, mereka mempercayai ketuhanannya, mereka mempercayai kematiannya sebagai korban serta kebangkitannya. Dan mereka tentu harus membayar keyakinan mereka itu. Dan yang ketujuh dikatakan, dan engkau tidak mengenal lelah. Lebih akuratnya, tidak lekas jemu. Saudaraku, apa maksud Allah di sini? Awalnya Allah mengatakan kalau mereka lelah. Tetapi di sini Dia mengatakan bahwa mereka tidak mengenal lelah. Inilah salah satu paradok terbesar dalam keyakinan Kristen. Saudaraku, saya bisa mengilustrasikannya dengan perkataan seorang pengkhotbah besar D.L. Moody. Ketika dia pulang dalam keadaan capek setelah pertemuan, dan kemudian keluarganya memintanya untuk tidak menghadiri pertemuan berikutnya. Dia lalu berkata kepada keluarganya, "Aku capek dalam bekerja, tetapi bukan karena bekerja." Kelihatannya hampir sama, tetapi bedanya sangat besar. Anda bisa lelah dalam bekerja bagi Kristus, tetapi akan menjadi lebih tragis jika Anda lelah karena bekerja bagi Kristus. Anda bisa tangkap? Anda bisa lelah dalam bekerja bagi Kristus, tetapi akan lebih tragis jika Anda lelah karena bekerja bagi Kristus. Ketujuh kata penghargaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaat setempat di Efesus ini juga berlaku pada periode sejarah gereja antara Pantekosta sampai tahun 100 Masehi yang diwakili oleh jemaat Efesus. Berikut adalah kata celaan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dinyatakan, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini kita mendapati bahwa Tuhan mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang terbaik. Mereka telah kehilangan rasa berbakti mereka yang penuh semangat dan juga antusias kepada Kristus. Sulit bagi kita untuk memahami keadaan yang diberikan Roh Kudus kepada gereja ini. Dia membawa orang percaya Efesus ini ke dalam suatu persekutuan yang sangat dekat dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia membawa mereka ke tempat di mana mereka bisa berkata kepada Tuhan, "Kami mengasihi Engkau." Tampaknya ini sangatlah tidak penting bagi kita sekarang ini. Tetapi kasih mereka bagi Tuhan itu begitu penting bagi Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Engkau telah meninggalkan kasihmu yang terbaik." Mereka belum meninggalkan kasih itu, tetapi mereka sudah siap menuju ke sana. Sulit bagi kita yang hidup di zaman yang dingin, penuh keraguan, sinis, dan acuh tak acuh ini untuk memahami hal ini. Dunia ini telah mencampuri urusan gereja sampai sejauh ini, sehingga sulit bagi kita untuk memahami sebesar apa pengabdian gereja mula-mula bagi pribadi Kristus. Gereja mula-mula itu tidak meninggalkan doktrin, melainkan persekutuan pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kota Efesus adalah sebuah kota besar, dan di dalamnya ada banyak atraksi yang mulai menarik orang percaya dari kasihnya yang mula-mula mereka bagi Yesus Kristus. Inilah gereja yang menjadi begitu potensial pelayanannya di sana pada sekitar 25 juta orang yang ada pada waktu itu. Sampai-sampai kekaisaran Romawi dan juga bangsawan pada zaman itu berkesempatan untuk mendengarkan Injil. Di sana ada pergerakan Roh Allah yang besar-besaran sehingga mungkin tidak ada bandingnya setelahnya. Saudaraku, sekali waktu kita berjumpa dengan seseorang atau membaca tentang orang yang memiliki persahabatan dekat dengan Kristus. Ada seorang misionaris bagi orang Indian sebagai salah satu contohnya. Dia menderita penyakit paru-paru atau TBC. Dia menunggang kuda ke Indian dan kadang-kadang dia terserang sawan, muntah darah, pingsan, dan terjatuh dari kudanya. Dia juga bahkan tergeletak di salju dan kudanya pun menunggu di sampingnya. Ketika dia siuman, dia harus bersusah payah menaiki kudanya dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyampaikan kabar baik kepada kaum Indian. Dan selagi melanjutkan perjalanannya, dia berseru, "Tuhan Yesus, aku mengecewakanmu, tetapi engkau tahu aku mengasihimu." Dia ternyata memiliki persekutuan yang dekat dengan Kristus. Saudaraku, hubungan pribadi ini juga sangat penting bagi kita saat ini. Kita seringkali begitu terkungkung pada metode tertentu. Pada umumnya, metode demikian hanyalah sistem hukum sederhana yang memberi Anda peraturan-peraturan tertentu untuk dipatuhi dan pola psikologis tertentu untuk ditinjau yang memampukan Anda memecahkan semua masalah. Mereka berusaha mengajari Anda bagaimana caranya mengurus diri sendiri yang cukup menyusahkan juga, kemudian mengurus tetangga, dan bahkan khususnya istri Anda. Saudaraku, tentu saja semua hubungan ini sangatlah penting. Dan begitu banyak orang yang beranggapan jika bisa melaksanakan semua peraturan ini, mereka pasti memiliki kunci kekristenan yang berhasil. Singkatnya, apakah Anda mengasihi Yesus Kristus? Ketahuilah bahwa apapun sistem Anda, apapun denominasi Anda, apapun program Anda, serangkaian peraturan apapun yang Anda ikuti, semuanya itu sia-sia jika Anda tidak mengasihi Dia. Sekalipun ada sistem yang lebih baik dibanding yang lain-lainnya, hampir semua sistem berguna jika Anda mengasihi Kristus. Hubungan yang dekat dengan Kristus itu akan membuat semua hubungan Anda dan semua pelayanan Anda sesuatu yang menyenangkan. Saudaraku, ada sebuah kisah di Inggris tentang dua gadis yang bekerja di pemintalan kapas. Mereka ini bersahabat. Tetapi saat salah satunya berhenti bekerja, mereka tidak lagi saling berhubungan. Akhirnya suatu hari mereka bertemu di jalan. Gadis yang masih bekerja itu menanyai temannya, "Apakah kamu masih bekerja?" Selanjutnya temannya ini menyatakan, "Oh tidak, aku sudah menikah," jawabnya. Ketika gadis ini bekerja di permintalan, dia melihat jam dan setiap jam 5 sore, dia mengenakan jaketnya dan kemudian keluar. Pekerjaan di sana memang berat, dan dia tidak menyukainya. Dan saat sudah menikah, dia mengatakan bahwa dirinya sudah berhenti bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar demikian? Jika Anda bisa melihat kehidupannya, pasti Anda tidak menganggap dia berhenti bekerja. Mengapa? Ya jelas, karena dia harus bangun lebih awal dari hari-hari sebelumnya untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya dan juga menyiapkan bekal untuk makan siangnya. Sepanjang hari dia kemudian akan sibuk membersihkan rumah dan juga mencuci pakaian dan mungkin akan merawat anak-anaknya yang nakal baginya seperti malaikat kecil karena mereka memang anak-anaknya. Kemudian sore hari dia tidak lagi mengenakan mantelnya dan pergi, melainkan mulai menyiapkan makan malam. Dan saudaraku, sekitar jam 6 mungkin suaminya pulang dari bekerja, dia akan menyambut di depan pintu untuk memeluk suaminya dan berkata betapa dia merindukan suaminya hari itu. Ketika sang suami pulang sorenya membuka pintu dan dia mendengar suara dari atas atau dari belakang rumah atau tetangganya, "Kamu sudah datang?" Dia pun tahu kalau bulan madunya sudah berakhir. Tetapi gadis ini sudah jatuh cinta. Jam kerja suaminya sudah selesai, tetapi jam kerjanya baru saja dimulai. Dia harus menyiapkan makan malam untuk suaminya, dan kemudian menyuapi makanan untuk kedua anak-anaknya. Kemudian dia harus mencuci piring, menidurkan anak-anaknya. Itu semua tidak mudah. Dan dia masih sibuk menyiapkan apa yang akan dibawa suaminya keesokan harinya. Dan dia terlalu lelah saat akhirnya jam tidur tiba, tetapi dia mengatakan bahwa dia sudah berhenti bekerja. Mengapa? Karena dia jatuh cinta. Itulah bedanya. Saudaraku, jika kehidupan rumah tangga dan gereja Anda menjadi beban, itu artinya ada yang salah dengan hubungan Anda dengan Kristus. Jika Anda sudah meluruskannya, segala hal lainnya pun pasti akan beres. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata kepada orang percaya Efesus, "Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kasihmu yang terbaik." Lalu apa solusinya bagi mereka? Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 5 dinyatakan, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat." Saudaraku, perhatikan dinyatakan ingatlah. Itulah hal pertama yang harus mereka lakukan. Mengingat adalah sesuatu yang mengagumkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau ingatan adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati orang baik. Ingatkah saat Anda dulu bertobat? Ingatkah Anda getarannya dan apa arti Tuhan Yesus bagi Anda? Pernahkah Anda bersikap dingin dan acuh tak acuh kepadanya? atau Anda murtad? Ingatlah, ingatlah dulu Anda di mana. Anda kembali ke tempat yang sama. Selanjutnya perhatikan, dikatakan, bertobatlah. Saudara, percayalah, orang Kristen pun harus bertobat. Kita harus menghancurkan kungkungan dapat berdiri sendiri, kecongkakan yang meremukan, perisai kesoktahuan, kelapisan kesia-siaan, lenyapkan muka saleh yang palsu, dan hentikan kebiasaan menggosok halo di kepala kita seolah kita adalah orang kudus. Bertobatlah. Pertobatan artinya kembali kepadanya. Dan inilah pesan bagi semua orang percaya. Betapa beraninya gereja menyuruh orang tersesat supaya bertobat. Yang harus dilakukannya adalah berbalik kepada Kristus untuk mendapat keselamatan. Dan ketika dia berbalik kepada Kristus, dia berbalik dari dosanya seperti jemaat di Tesalonika. Sebagaimana surat 2 Tesalonika 1 ayat 9-10 menyatakan, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Tetapi gereja harus bertobat. Dan itulah pesan yang tidak ingin mereka dengarkan sekarang ini. Ingatlah, bertobatlah, dan kembalilah kepadanya. Selanjutnya dinyatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Kristus mengatakan bahwa dia akan mengambil kaki dian Anda. Betapa banyaknya gereja yang dewasa ini sudah gulung tikar. Mereka pernah mempunyai banyak jemaat, tetapi mereka tidak datang lagi karena firman Tuhan tidak lagi diajarkan. Kristus masih mengamati kaki dian dan dia tidak keberatan memangkasnya atau bahkan memadamkannya jika memang tidak bisa mengeluarkan cahaya. Selanjutnya, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 6 menyatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Saudaraku, ada yang berpendapat bahwa pengikut-pengikut Nikolaos adalah kata gabungan. Nikao yang artinya menaklukkan dan Laos artinya bangsa. Kita mendapatkan kata kaum awam dari sana. Memang sulit sekali menentukan yang dimaksud pengikut-pengikut Nikolaos yang mana. Beberapa sarjana menganggapnya orde keimaman yang mulai membentuk diri dan berusaha menaklukkan bangsa. Teori lainnya adalah kelompok ini tidak bisa disebut gereja awal atau akhir. Penjelasan lainnya menyebutkan ada seseorang yang bernama Nikolaos dari Antiokhia yang murtad dari kebenaran dan mendirikan kultus antinomian gnostik yang mengajarkan bersama doktrin-doktrin lainnya bahwa seseorang itu harus melakukan dosa supaya bisa memahaminya. Mereka akhirnya menyerahkan diri pada hawa nafsu dengan penjelasan bahwa dosa semacam itu tidak sampai menyentuh roh. Saudaraku, pengikut-pengikut Nikolaos di sini merujuk pada kultus ini. Dan mungkin inilah penjelasan terbaik. Jemaat Efesus membencinya. Dan tidak lama lagi kita akan melihat jemaat Pergamus justru menolerirnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, hamba tetap menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini, mungkin saat ini mereka sedang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.